Milé sestry, milí bratia, tak po dlhšom čase vás opäť rád vidím a prajem vám požehnaný čas a požehnanú sobotu. Dovolte mi ešte predtým, než spolu otvoríme Božie slovo, než otvoríme spolu Bibliu, aby som vám povedal taký krátky úvod, ktorý práve nás navnadí do Božieho slova, počúvania Božieho slova. Predstavte si, že máte človeka, ktorý je vám veľmi blízky, s ktorým sa už dlhšiu dobu poznáte, máte ho veľmi radi a tento človek, váš blízky, prichádza chvíľa, kedy odchádza. Odchádza niekam preč a má jedno posledné želanie, posledné prianie, nejakú poslednú vôľu. Čo by ste urobili? Pre mňa osobné sú toto chvíle veľmi vzácne a takisto je to veľmi silný moment. To znamená, že z úcty k dotyčnému by som sa snažil urobiť všetko preto, aby som poslednú vôľu alebo posledné želanie jeho splnil. Dnes s vami chcem otvoriť práve takýto text, ktorý hovorí o podobnej situácii. Nachádza sa u Matúša. To znamená, že Ježiš niekam odchádza a má nejaké posledné želanie, posledné prianie pre učeníkov. A okrem toho by som s vami chcel hovoriť alebo položiť si tri otázky a potom postupne ich zodpovedať. A tie otázky budú prečo, čo a ako. Povedané inak, alebo trošku, keď ich rozviniem. Prečo je náš text taký dôležitý a zásadný? Čo je obsahom nášho textu? A ako uskutočniť zvesť, ktorú budeme počuť z nášho textu v dnešnom svete? Pozývam vás spolu so mnou si teda otvoriť Matúša, ako som už avizoval, a budem čítať z 28. kapitoly, verše 16 až 20. Takže Matúš 28, 16 až 20. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Zamerajme sa teda na zodpovedanie prvej otázky a to bola otázka prečo. To znamená, prečo je ten text taký dôležitý, ktorý sme práve počuli, ktorý sme čítali. Potom, ako je Ježiš vzkriesený, tak sa stretáva s jeho učeníkmi a stretávajú sa práve na vrchu alebo na hore v Galilei. Nie je to zvláštne? Ako vlastne vedia učeníci, kde sa majú stretnúť s Ježišom, vzkrieseným Ježišom? Veď predsa nežili v období telefónov, nežili v období internetu, GPS-iek a podobných systémov. A predsa sa stretávajú. Keď sa pozrieme do textu, tak sa dozvieme, že to miesto stretnutia im určil samotný Ježiš. A to dokonca trikrát. Prvýkrát, je to u Matúša 26, je to vlastne pri poslednej večeri s učeníkmi, predtým, ako Ježiš je zabitý, ako je vzkriesený, tak Ježiš priamo hovorí učeníkom, že potom, ako vstane, sa s nimi stretne. A práve im uvádza aj miesto stretnutia v Galilei. Druhýkrát, to Ježiš hovorí učeníkom, ale nepriamo. To znamená, hovorí to cez ženy, cez Máriu Magdalénu a cez druhú Máriu. Je to prostredníctvom anjela, ktorý im vlastne hovorí, že Ježiš vám odkazuje, stretnite sa v Galilei. A dokonca v ďalšom verši sa ešte nachádza, choďte rýchlo, bežte. A vieme, že oni bežali. Je to práve blízko nášho textu, ktorý sme čítali. A je to vtedy, keď Ježiš zastavuje práve tie ženy, ktoré bežia od toho hrobu, kde im prikázal anjel, aby rýchlo bežali, on ich zastavuje a on im to ako keby znova ešte duplikuje. On im to znova pripomína. Vidíme, že tu učeníkov dokonca nazýva bratmi. Prečo sa s tým zaoberám? Pretože keď sa v Biblii na tak krátkom mieste niečo opakuje, to znamená, že je to veľmi dôležité. A navyše to zaznieva z úst samotného Ježiša a takisto anjela. To znamená, že to stretnutie Ježiša s učeníkmi je veľmi kľúčové, je zásadné. Či už pre samotných učeníkov, ale takisto i pre nás, ako učeníkov alebo nasledovníkov Ježiša v 21. storočí. Tam proste sa udeje niečo zásadné. Vidíme teda, že miesto stretnutia Ježiša a učeníkov, jeho najbližších, je naaranžované samotným Ježišom. Čo si myslíte? Prečo sa práve tam majú stretnúť? Je to miesto niečím zvláštne alebo výnimočné? Prečo zrovna na vrchu v Galilei? Prečo tam bolo toľko vrchov a kopcov v okolí? Túto otázku nevieme presne zodpovedať, ale vieme, že Galilea bolo vlastne miesto, kde sa narodil, alebo kde Ježiš strávil takmer celý svoj život. Takisto bolo to miestom, kde mnohí učeníci odtiaľ pochádzali. Ale ja by som rád vás upozornil na jedno slovíčko, ktoré je tiež veľmi dôležité, a to je práve slovíčko vrch alebo hora. Totižto stretnutie Ježiša s učeníkmi prebieha na vrchu na hore v Galilei. A keď povie Matúš, evanjelista Matúš, keď povie, že sa stretne niekto s niekým na hore alebo na vrchu, to značí takisto veľkú dôležitosť. Keď si prelistujeme Matúšovo evanjelium, tak zistíme, že tie najzásadnejšie skutočnosti sa práve odohrávajú na vrchu alebo hore. Napríklad, diabol na hore pokúša Ježiša a ukazuje mu všetky tie bohatstvá a slávy, ktoré, keď sa mu pokloní, mu môže dať. Alebo Matúšovo kázanie na hore je práve dôležité tým, že Ježiš tam vystupuje a začína pôsobiť ako nový učiteľ, ako nový Mojžiš. Vieme, že pre Židov bola hora Sinaj veľmi dôležitá. Takže paralela k nej. Na hore premenenia sa stretáva Ježiš s Eliášom a Mojžišom. Na Olivovej hore pokladajú Ježišovi učeníci otázku, kedy bude zničený chrám, čo bude znamením príchodu Ježiša Krista. Takisto Golgota bola veľmi dôležitá, aj keď nie je to nazvané úplne horou alebo nejakým vrchom, ale vieme z dobového pozadia, že to bola vyvýšenina, vyvýšené miesto, ktoré práve pripomínalo lebku, ktoré bolo u hradieb Jeruzalema. No a posledná hora alebo vrch je spomenutý v súvislosti so stretnutím Ježiša s učeníkmi v Galilei. Keď si to teda zrekapitulujeme, tak odpovedali sme si na prvú otázku prečo. To znamená, prečo je náš text tak veľmi dôležitý. Prvý náznak dôležitosti je práve to, že je to Ježišovo posledné prianie. Je to niečo, čo hovorí naposledy, keď sa stretáva s učeníkmi. Posledná reč. Druhý náznak dôležitosti je práve to, že Ježiš na to trikrát upozorňuje na krátkom úseku. A posledný náznak dôležitosti je, že sa to odohráva na hore alebo na vrchu. Odpovedali sme si na otázku prečo. Poďme sa teraz pozrieť na druhú otázku. A to je otázka čo. To znamená, čo je na tomto stretnutí také dôležité? Na samotnom stretnutí Ježiša s učeníkmi je zarážajúce, že i medzi tými najbližšími, ako boli učeníci, sú dve skupiny ľudí. To znamená, učeníci sú rozdelení. Prvá skupina uznáva, že je to ich majster, že je to ich pán, lenže druhá skupina pochybuje, že to je ten vzkriesený, že to je ich majster. To znamená, že dokonca pri osobnom stretnutí Ježiša s učeníkmi sa nachádzajú takí, ktorí v jeho existenciu pochybujú. Nie je to zvláštne? Veď predsa zažili toľko času spolu, videli toľko zázrakov, boli s ním dlhý čas a napriek tomu niektorí pochybujú. To znamená, že tí, ktorí pochybujú a neveria v existenciu samotného Ježiša, to nie sú nejakí obyčajní ľudia. Povedané z nášho pohľadu, to je samotná duchovná elita. Ako vlastne mohli pochybovať alebo neveriť v toho vzkrieseného, keď s ním boli skoro každý deň? Z toho vyplýva, že i pre učeníkov, takisto i pre nás, to bola vtedy, a je to i dnes, otázka viery. Záleží na tom, či uverím vo vzkrieseného Ježiša, alebo neuverím vo vzkrieseného Ježiša. Takisto vtedy, napriek tomu, že sa im zjavil, je to otázka viery. Podobne dnes, v dnešnej dobe. Krásne ale na tom príbehu je to, že i takí ľudia patria do cirkvi. I takíto ľudia, to znamená pochybujúci, patria do kresťanského spoločenstva. A i takým pochybujúcim je zverená úloha. Aká úloha? To nás privádza k poslednej myšlienke alebo poslednej otázke, ktorú si pokladáme, a to je otázka prečo. Ešte raz teda poprosím slajci, prečítajme 19. verš. Preto choďte do sveta a čiňte mi učeníkov v každom národe. To znamená, úlohou každého učeníka i tých, ktorí pochybujú v jeho existenciu, je ísť do sveta a získavať ďalších učeníkov. To znamená, presne to, čím teraz sú, teda učeníci, to majú získavať u druhých. Druhí sa majú stávať to, čím teraz sú, teda učeníci. Učeníci majú činiť nových učeníkov a tak stále dookola. Čo to ale vlastne znamená byť učeníkom? Byť učeníkom znamená byť vzdelávaný v Ježišovom učení. A čo je na tom najhoršie, tak zvyčajne je to veľmi trvalý a krátky, pardon, je to veľmi trvalý a dlhodobý proces. Nie je to krátkodobé. Zvyčajne môže trvať dni, mesiace, roky, ale dokonca môžeme povedať, že i 10 ročia. A podobne to bolo tiež v prípade Ježiša Krista. Ježiš mal svojich učeníkov, vieme, že s ním boli 3,5 roka, dennodenne s ním, a i po 3,5 rokoch môžeme čítať, že i tak sa nájdú ľudia, učeníci, ktorí v neho pochybujú. Veľmi pomalý proces a dlhodobý. A zvlášť ťažký proces je to práve v dnešnom svete. To znamená ísť do sveta, získavať učeníkov v dnešnej rýchlej, dnešnej instantnej dobe je veľmi náročný počin a veľmi náročná úloha. V dnešnej dobe budovať s niekým vzťah, odbúrať predsudky, získať dôveru, zaujať ich našim kresťanským životom, vyučovať ich a robiť z niekoho učeníkov. To chce poriadnu dávku svätej trpezlivosti, modlitieb a Božej pomoci a času. V dobe, ktorá je proti veľkým príbehom, hlásať veľký príbeh Ježiša Krista, v dobe, ktorá je veľmi individualistická, hlásať inštitúciu cirkvi, v dobe, ktorá je proti veľkému príbehu, hlásať Ježiša Krista. To chce svetú dávku trpezlivosti, veľa modlitieb, Božej pomoci a povzbudzovanie sa vzájomné na spoločnom diele. I preto Ježiš buduje cirkev, to znamená spoločenstvo veriacich, kde sa vzájomne zdieľame, modlíme a povzbudzujeme sa na spoločnom diele. Takže keď si to spoločne zrekapitulujeme, tak sme si odpovedali na to, prečo je to stretnutie také dôležité, čo je obsahom tohto stretnutia. A teraz to najdôležitejšie pre nás, ako učeníkov 21. storočia, ako to dnes robiť. To znamená otázka ako. Ako teda aplikovať Ježišove slova v dnešnej dobe? Chcel by som vás všetkých pozvať do jednej takej misijnej aktivity, dlhodobej misijnej aktivity, ktorú chceme práve praktikovať s bratislavskou mládežou. A to je to, že by sme sa modlili za nejakú skupinku, hociakú, v našom okolí, do ktorej by sme sa pripojili a úplne hociakú, nezáleží na tom akú, ktorá už funguje, ktorá beží. Kto má rád šport, môže si nájsť športovú skupinku. Kto má rád diskuziu, môže sa zapojiť do diskuznej. Kto má rád, ja neviem, mamičky s deťmi, môžu sa do nejakého materského klubu, seniory sa môžu do nejakej seniorskej skupinky zapojiť. To znamená, je to výzva pre každého. Prečo myšlienka skupiniek? Pretože je to spôsob, ako žiť náš kresťanský život v praxi a naplniť Ježišove slová, ísť do sveta. Našou úlohou ako kresťanov, ako adventistov, je dnes nadväzovať vzťahy, budovať vzťahy a hlavne odpúravať predsudky voči Bohu a voči cirkvi a inštitúcii. Ešte keď sme boli s manželkou v Anglicku, tak sa mi práve podarilo dostať do takejto skupinky, kde boli sami ateisti. A vďaka Bohu sa mi podarilo práve nadviazať dobré vzťahy, odbúrať predsudky a tí ľudia, ja som nemusel preto nič urobiť, sami prichádzali za mnou a kladli mi otázky. Tak vieš, ja do cirkvi nepôjdem, ale ako je to s tou témou tamtou? Jak je to vlastne s tým Bohom a tak ďalej? Zažili sme spolu, vďaka Bohu, krásne rozhovory. To, že doba nepraje kresťanstvu, že v kurze je možno ateizmus, neznamená, že ľudia stratili ich duchovné hodnoty a duchovné potreby. Preto by som vás rád povzbudil práve o zapojenie do takejto skupinky, aby sme vlastne nasledovali príklad samotného Ježiša Krista. Ježiš Kristus sa nezavrel do synagógy a nečakal, kedy ľudia prídu za ním, ale naopak vyšiel von, bol s ľuďmi, naplňal ich potreby, trávil s nimi čas a tak ďalej. To znamená, bol autentický, hlásal to, čo žil a čo kázal. Úplne na záver mi dovolte vyjadriť ešte také dve myšlienky, ktoré ma veľmi oslovili. Bol som nedávno aj s Marekom Riečanom, sme boli na misijnej takom stretnutí na Sazave v Čechách a tam práve prednášal rečník, ktorý je odborníkom dneska na misiu v európskom kontexte. Vieme, že Európa už dneska je biele miesto. A on spomínal, veľa myšlienok ma oslovilo, ale dovolte mi, aby som také dve urobil taký výcud z dvoch myšlienok, s ktorými by som sa rád s vami podelil. Tá prvá, dnes v postmodernej Európe to, čo oslovuje ľudí pri prvom kontakte, nie je argument, nie je pravda, ale je práve to, čo funguje, to, čo žijeme v praxi. To znamená kresťanstvo žité v praxi, pri prvom kontakte. Všimnite si, že my ako adventisti sme skôr dobrí v takej tej argumentácii, možno v tej pravde. V tom sme oveľa lepší. Preto i pre nás je to výzva, aby sme žili kresťanstvo, ktoré funguje v praxi. To znamená, že je doba vzťahovej evangelizácie, to znamená žiť tú pravdu v praxi, ako keby to, čo káže dnes, sú slová, sú činy. Druhá myšlienka, ktorú vyjadroval, je, že zbory, ktoré dnes rastú, sú práve zbory skupinkové. To znamená členovia, ktorí sú aktívni, ktorí sa zapájajú do rôznych skupiniek, či už v zboroch nejakých študijných alebo skupiniek misijných. To znamená, rastú teda zbory skupinkové s aktívnym zapojeným členstvom a nerastú práve také zbory, kde členovia vlastne chodia do zboru iba v sobotu a sú pasívni. Milé sestry, milí bratia, preto i pre nás je to dnes výzva, ako oslovovať evanjeliom naše okolie, našich blízkych, našich najbližších i najvzdialenejších, s tými, čo sa stretávame v práci, v rodine. Je to vlastne výzva k aktivite, je to výzva k modlitbám, výzva ku vzťahu k Bohu, ale na základe toho vzťahu môžem načerpať a môžem výjsť von, modliť sa, zapojiť sa do skupiniek a žiť kresťanstvo a evanjelium v praxi. Amen.